Goeiedag, my naam is Bertie Brits en ek wil jou hartlik uitnooi om deel te hê in ons gesprek rondom tiendes en finansies in die Nuwe Testament. Ek glo dat die Here die kerk wil vrymaak van vrees, vrymaak van 'n verkeerde denkswyse rondom finansies. Die Here het gekom om vir ons te voorsien in sy kruis. Die werk wat ons moet besef wat gebeur het namens ons is so groot, die werk van die kruis, dat het ook finansies insluit. Ons kan weet dat ons kan vrede hê, dieselfde vrede wat ons het rondom ons redding, rondom ons finansies. Is dit nie wonderlik om te kan weet dat die Here dit ook vir ons gedoen het, rondom finansies nie? Wanneer het kom by redding, dan weet ons, so as ek moet sterwe vandag, is ek gered, op grond van dit wat Jesus Christus vir my gedoen het. Indien die Here Jesus Christus sou terugkom, sou my liggaam verander word in 'n verheerlikte liggaam, en ek sou saam met hom wees in daai selfde heerlikheid wat hy het in sy verheerlikte liggaam. En dit op grond van die kruis. Maar wanneer het kom by finansies, dan vrees ons so vir môre. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie, daar is onstabiliteit. En dis net een rede, en dit is omdat ons nie dieselfde fondasie, die kruis, en wat Jesus vir ons gedoen het, sy opstanding gebruik, wanneer het kom by finansies nie. Ons gebruik ons werke as 'n fondasie, en dit wat ons moet doen vir God, as die fondasie wat sê, op grond van hierdie dade, op grond van hierdie manier van leef teenoor die kerk, wanneer het kom finansies, en teenoor predikers, en geld wat ons moet gee, dit is hoe God ons gaan seën, ooreenkomstig met ons gee. En ek wil vir jou sê, daar is 'n groter offer, wat vir ons gebring was, as net eenvoudig wat ons moet doen vir die Here, om geseën te wees, en dit is wat hy vir ons gedoen het, opgeteken in 2 Korintiërs 8 vers 9, wat sê, hy was ryk, hy het arm geword, so het ons deur sy armoede ryk kan word finansieel. Is dit nie wonderlik nie? Die kerk van Korinthe het in dit gebeweeg, hulle het daarin geleef, en hulle het daai seëning ontvang. Nou wat baie keer gebeur mense, is dat, omdat daar behoefte is by 'n persoon, en elke persoon het 'n behoefte aan finansies. Wee, as ek kom en ek sê vandag vir jou, wie van julle, en ek sê, ek kon allemaal sien wat nou, na die hierdie uitsending kyk, en ek sê, wie van julle het 'n behoefte, dat ek vir jou moet bid, jy siek, jy wil gesond word, jy het 'n behoefte omtrent genesing, dan mag daar dalk 15% van die mens, of 10% van die mens, hulle hande opsteek en sê, bid vir my. As ek moet vraag, wie van jou het 'n behoefte, emosionele behoefte, wat jy wil, ek moet vir jou bid, dan kan daar miskien 'n ander 10% wees, wat hulle hand opsteek. Maar as ek moet vraag, wie van julle het 'n finansiële behoefte, jy kort geld, steek op jou hand, dan gaan omtrent allemaal hulle hand opsteek, ons allemaal kort geld. Die oomblik wanneer daar 'n behoefte is, dan kan ek 'n resept aan jou verkoop, om vanuit jou behoefte te kom. En as ons nie versigtig is nie, dan kan 'n ander resept aan ons gegee word, om vanuit ons verknossing uit op te staan, as die kruis van Jesus Christus. Ons moet seker maak dat dit wat ons aangebied word en dit wat ons neem vir onsself om vanuit ons finansiële behoefte of om te voorsien aan ons finansiële behoefte, dit moet die kruis van die Here Jesus Christus wees. Indien dit nie die kruis is nie, dan is dit mensgemaakte teorieë en werke. In die kruis van Jesus Christus is daar vir ons finansiële voorsiening. Baie duidelik in ons fondasieskrifie of die skrif waarop ons hierdie hele reeks baseer en dit is hierdie skrif, kyk na die voeltjies van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle maak nie skure by mekaar nie, maar tog sorg ek vir hulle, sê ons hemelse Vader, en hy sê, is hulle nie meer werd as, of is julle nie meer werd as hulle nie. Ons is baie meer werd as enige voeltjie, ons is baie meer werd as enige dier of enige iets wat, sonder dat hy enige iets doen, voorsiening ontvang van God, en God sê, ek sorg vir julle op grond van julle waarde. Ek sorg nie vir julle op grond van julle dade nie. Die voorsiening van God is nie 'n dade voorsiening nie, dis 'n waarde voorsiening. Prys die Here, ons is waardevol vir God, ons waarde was bepaal deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Nou mense, is baie belangrik dat jy na die hele reeks luister. Indien jy net na een van die preke luister, sal dit vir jou klink, ek sê vir jou, jy mag nie gee nie, of enige soort van iets, is glad nie waaroor hierdie reeks gaan nie. Hierdie reeks gaan oor hoe God vir ons voorsien het, deur Jesus Christus. In ons eerste uitsending het ons gaan kyk na die tiende, waar die tiende vandaan kom. Ons gaan vandag weer so 'n bietjie daaraan raak en dan gaan ons vinnig hardloop na Genesis 14 waar Abraham 'n tiende gegee het vir Melchisedek en daarin gaan ek jou verduidelik hoe daai tiende gewerk het. Goed, ons lees net vinnig Johannes 13. Johannes 13 sê Petrus sê die Petrus vir Here Jesus Christus, hy sê, Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek nie nou u volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Jesus antwoord hom en sê, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het nie. Laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. In die Engelse Bybel is hy meer gerig direct op Petrus, en nie die woordjie julle nie, maar jou, word daar gebruik waarin hy sê, moet nie laat jou hart ontsteld word nie, Petrus, en moet nie, want ek het gegaan om vir jou plek voor te berei, en ons weet hy het ook vir ons allemaal plek voor bereik, dink die Afrikaans is meer akkuraat vertaal daar. Wat ek vir jou wil sê hier is dat, Petrus wou baie graag op die plek wees waar Jesus Christus is. Hy wou by Christus wees. En toe hy versuim om te kan sien dat Christus vir hom daai plek voorberei, toe raak sy hart ontsteld. En dis wat die Bybel van praat van ontstelde hart. Een ontstelde hart is 'n hart wat nie kan sien hoe Christus vir ons voorberei het om te kan wees waar hy is nie. Een ontstelde hart is 'n hart wat neig, neig eerder na een offer wat hy moet bring, so dat hy kan wees waar die Here is, as wat hy sou kon insien, dat die Here vir hom voorbereid het. So ek wil vir jou sê, moet dat jou hart ontsteld word rondom finansies nie. Moet dit so ontsteld word, dat jy sê, wat een offer moet ek bring, so dat ek financieel kan wees, waar die Here wil hê ek moet wees nie. Die Here het vir jou een plek voorbereid. Die Here het vir jou die weg gebaan, in Jesus Christus, om financieel ook geseend te kan wees. En die wonderlike ding wat ek ook sien, wanneer het kom by een openbaring van wat Christus vir ons gedoen het, is die eerste vrug wat ek in mense se lewens sien, die oomblik as hulle hierdie woord gryp, is vergenoegdheid. Hy is onmiddellik vergenoeg met waar hy bly, wat hy ry, wat hy eet, die klere wat hy het. Dit is 'n wonderlike ding. En dit is 'n ding wat, verskoon die Engelse woord hier, you can't fake it. Jy kan het nie namaak nie, jy kan het nie naap nie. Dit is of die ware ding, of dit is glad nie dit nie. Kom ons gaan gauw na Maleagi hoofstuk 3 toe, en verduidelik ek net vinnig weer Maleagi 3. Maleagi 3 is, die hoofstuk Maleagi 3 gaan oor die herstel van die priesterdom, en waarin, dis 'n profetiese boek, wat dui op Jesus Christus, Maleagi 3 vers 1, sê ek stuur my boodskapper voor my uit, en dit is Johannes die Doper, en dan sal ek kom na my tempel toe, en ek sal die priesterdom reinig. Nou, wanneer ons gaan lees in Hebreërs 7, dan sien ons baie duidelik dat die priesterdom was geheilig deur 'n nuwe priesterdom daar te stel, wat die priestelike orde van Melchisedek is, waarin Christus gekom het. Christus is nie gekom in die orde van Levi nie, hy het gekom in die orde van Melchisedek, wat beteken is 'n oneindige priesterskap. En hy het dan gekom en die offers wat daar moes wees, en alles wat daar gedoen moes word, het hy dan kom doen namens die volk, en dan sou hy aanvaar wees, is die volk ook aanvaar voor God. En dan was daar gesê, daar was 'n vloek vers 8, ons lees gou vers 8, hy sê, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof, in tiendes en offergawes, met 'n vloek is julle belaai, en toch beroof julle my, julle die hele nasie. Hier kan ons baie duidelik sien, en ons kan ook gaan kyk na Deuteronomium, dat daar was seëning gewees op die land, daar was seëning gewees as gevolg van die betaal van die tiende, hierdie mense was reeds al onder 'n vloek, toe kom hulle nog, terwyl hulle onder 'n vloek is, en hulle beroof die Here van die tiende, en hulle hierdie vloek wat oor hulle lewens is, en toe kom God, en hy sê, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. So wat hy sê is, daar's 'n vloek as gevolg van ongehoorsaamheid, as die tiende kan kom na die skathuis, dan sal daar spys in die huis wees, en die vloek sal gebreek wees. Ons weet baie duidelik, dat volgens Galasiërs 3 vers 13, Jesus Christus 'n vloek geword het vir ons, en op so manier is die vloek dan van ons gebreek. So, hoofstuk 11, ag vers 10 hier, wat hy sê, bring die tiende na die skathuis, was vervul in Jesus Christus, hy was die tiende wat na die skathuis gekom het, hy was die een wat spys gebring het in die huis. Ons weet dat die Bybel baie duidelik sê, dat sy vlees waarlik spys is, so Die hele Maleagi 3 is 'n profetiese boek wat of 'n profetiese hoofstuk. Die boek is profeties wat praat van die koms van die Here Jesus Christus. Jesus sê ek het nie gekom om die wet en die profete te breek nie, ek het gekom om dit te vervul. So Jesus het gekom om hierdie profetiese boek Maleagi ook te vervul. En hierdie boek het gesê as die tiende kan kom na die skathuis. Vergeet wat jy moet gee vir die kerk. Dink aan dit wat moes kom na die mens toe, na die tempel toe, na hierdie wêreld toe om die vloek te breek oor mense. En wat moes kom na hierdie wêreld toe sodat daar spys in die huis van die Here kan wees, sodat mense dit kan eet tot gedagtenis van God. Dit is die vlees van Jesus Christus. So hy het gesê as die ware tiende, die volle tiende kan kom wat Jesus is, sal daar spys in die huis wees. Ek lees gou weer vir jou vers 10. Ek wil vinnige dingetjie daar verduidelik. Hy sê bring die hele tiende na die skathuis. En wanneer jy daai skrif in die Hebreëse taal gaan lees, dan sal jy sien daar's 'n woordjie tussen bring en die wat nie vertaal is nie. Dit is in hakkies geskryf, dit is die Hebreëse nommer 853, as ek dit nie mis het nie, en dit is net twee Hebreëse karakters, die Alef en Taf. Alef, Taf, daai twee is die eerste en die laaste letters van die Hebreëse alfabet. In Grieks vertaal word dit genoem die Alfa en die Omega. Nou, die tekentjie van Alef is os wat dui op die verskoon die Engels, the sacrificial ox, en dan die tav is soos 'n tee, wat dui op die kruis. So dit is die offer op die kruis, wat Jesus Christus is. Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega. En oral in die Ou Testament is daar daai Alfa en Omega tekentjie, wat nie vertaal is nie. Dis 'n woord wat nie kan vertaal word in 'n ander taal nie. Selfs in die Hebreëus het hulle dit maar net gelees, maar net verby gegaan. Ouens het nie geweet wat dit beteken nie. Maar Jesus het gesê, hy is dit. So hier sê hy, bring die Alfa en die Omega, of Jesus Christus, die hele tiende na die skathuis. En dan is hy ook in die formaat geskryf waar hy praat van die hele tiende, in die sinsnede waarin hy is, waar hy sê die hele tiende verwys dan nou na hierdie tekentjie, wat beteken dat Jesus Christus daai hele tiende is. So, bring Jesus, wat die hele tiende is, na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Is nie wonderlik nie, toe Christus Jesus kom, hy het gesê, bring die hele tiende na die skathuis, bring Jesus Christus, wat die volmaakte tiende is, na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en kyk of ek nie die hemele, Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees, sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën wat geregtigheid is. Bybel sê geseënd is hy wat sy sonde nie toegereken word nie, maar wat geregtig gereken word sonder sy dade. Volgens Psalm 103, ook in Romeine hoofstuk 4, baie duidelik. So Maleagi 3 is vervul. So ons kan nie Maleagi 3 gebruik buite die konteks van die kruis nie. Wanneer ons 'n skrif lees, dan lees ons om te sien hoe het Jesus Christus dit vervul. Want ons weet, die vertrekpunt van ons hele lewe en van alles wat ons aanpak in hierdie lewe, is Jesus en nie ons werke nie. Onthou net weer, ek wil vir dit baie duidelik maak, dat ons finansiële voorsiening is nie 'n werke voorsiening nie, dis 'n waarde voorsiening en ons waarde is bepaal in Jesus Christus. Kyk na die voeltjies van die hemel, hulle is nie soveel werd soos julle nie, maar tog sorg ek vir hulle, sê die Here. Nou gaan ons gou na Genesis toe. Jy weet, baie mense sê, maar Bertie, jy weet, die tiende was betaal lang voor die wet. Ons kan nie die tiende deel maak van die wet nie, want dit was 'n beginsel wat lang voor die wet was. Nou, wanneer ons skrif interpreteer, mense, dan moet ons 'n konsekwente riglyn gebruik waar volgens ons skrif interpreteer. Ons kan nie kom en 'n sekere beginsel gebruik wanneer dit kom by finansies en nie daarselfde beginsel gebruik op ander aspekte van die woord nie. Indien ons sou sê, daar's 'n beginsel wat sê, alles wat voor die wet was, voor die skrywe van die wet, is Nuwe Testamenties. Dan beteken dit, en daardeur is die tiende, en dat ons moet tiende gee aan die kerk, 'n Nuwe Testamentiese beginsel, omdat dit gegee was voor die wet gegee was. As ons daai denkswyse of raamwerk gebruik vir skrifinterpretasie, dan moet ons ook sê dat ons nou besny moet word met 'n fisiese besnydenis. Nou die oomblik as ek vir jou sê nee, maar ons moet besny word, dan kom dit kan dit in jou gedagte opkom dat jy sê ja, maar ons het 'n geestelike besnydenis, ons is besny van hart. Net so moet ons dan die tiende ook vergeestelik. As jy die besnydenis wil vergeestelik, want die besnydenis was ook lank gewees voor die wet, dan moet jy ook die tiende vergeestelik. Indien jy die tiende wil fisies hou, moet jy die besnydenis fisies hou, en al die diereoffers wat Job gegee het, lank voor die wet geskryf was, wat al in die boek van Genesis was, lank voor enige wet geskryf was, al die offers moet jy fisies hou, die offer van diere, en al daai tipe van goed. Ek meen nou, Noag het dronk geraak, lank voor die wet, en toe sy kinders hom bespot, toe was God kwaad vir die kinders, so, en God het hom nie eers bestraf vir sy dronkenskap nie, so kan ons nou alles wat voor die wet was gebruik as die maatstaf wat sê dis hoe dit vandag moet wees in vandag se lewe in die Nuwe Testament? Nee, daai goed was ook maar skadies en beelde van Christus wat sou kom. Is dit nie wonderlik nie? So die Here het die besnydenis gevat, hy het gesê, jy is regverdig, Abraham, deur die geloof, so laat jou fisies besny. So hy was regverdig deur die geloof, toe hy hom fisies laat besny. Indien ons dit wil gebruik as 'n maatstaf, moet ons vandag sê, wel, ons is regverdig deur die geloof, ons moet ons nou fisies laat besny. En ons weet baie duidelik dat Paulus vir ons gesê het, indien jy jou nou laat besny, dat jy met daai doel, om dit kan, soos wat dit nou was met Abraham, dat Christus vir jou geen aanwins is nie. En ek glo dieselfde punt, het is, as jy nou gaan, om te gaan sê, ek gaan nou oud-testamentiese skadiebeeld toepas, sodat iets fisies vir my moet werk in vandagse wêreld, dan is dit ook vir jou geen aanwins nie. Ons kyk gou net na Genesis hoofstuk 14. Genesis hoofstuk 14. Die geskiedenis hier is, Abraham het gegaan en hy het oorlog gemaak teen Seder Laomer. Toe hy terugkom na die oorlog teen Seder Laomer, en Seder Laomer was 'n koning gewees, wat dan ook vir Lot weggevoer het saam met die mense van Sodom, in oorlog waar Sodom gekom het teen Seder Laomer, en Seder Laomer het gewen, en vir Lot gevat, wat familie was van Abraham, en ook al die goed van Seder Laomer gehad het, al die goed van die koning van Sodom, verskoon my, as buit het Seder Laomer dit dan nou weggevoer. Abraham het gesê, nee, dis nie reg nie, hy is die diensknegte gevat, en hierdie Seder Laomer, wat dan nou die koning van Sodom ook oorwin het, gevat en hom oorwin, en toe nou teruggekom met die byt. Toe hy terugkom met die byt, toe kom hy terug met die byt wat eintlik dan nou eers behoort het aan die koning van Sodom. En Abraham en die gebied waar hulle gebly het, was lyk my nou nie te ver van mekaar af, en die koning van Sodom was daar gewees, en daar was verskillende konings, wat Abraham terug verwelkom het na die oorlog, om te kon sien wat het gebeur. En hier is Seder Laomer, hy sien, hier kom hulle terug met my vrou en kinders, hier kom hulle terug met my goed, dit behoort nou nie meer aan my nie, dit behoort nou aan Abraham. Jy weet, en wat was die eerste ding wat gebeur het toe Abraham terugkom? Kyk mooi. Na sy terugkoms van die oorwinning op Seder Laomer en die konings wat saam met hom was, het die konings van Sodom uitgetrek om hom te moet te gaan in die laagte Save. Dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring, en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde. Nou goed, ons gaan ons volgende uitsending hierdie ding mooi verduidelik, maar ek wil afsluit net met hierdie klein verduideliking. Hier sien ons dat Abraham terugkom en hy het gewen. Toe hy wen, wat is die eerste ding wat Melchisedek, wat 'n tipe van Christus is, wat Christus verteenwoordig, doen teenoor Abraham. Hy spreek 'n seën oor hom uit en hy gee hom nog. Let wel, hy het geen aanspraak gemaak op enige iets van die byt nie. Niks nie. Hy het nie gepraat oor die byt vir homself nie. Hy het erken en gesê, dit wat jy nou het, Abraham, het God aan jou gegee. Geseend is jy, en geseend is die God wat jou geseën het. En hy het hom bedien met brood en wyn. Nou, Abraham het nie verstaan wat beteken die brood en wyn nie. Hy het net gesien, Hier is ek reeds geseend, en hier kom hierdie priester, en hy gee my somme nog goeder. So hy het nie gesê, wel, dis nou tyd dat ek nou my gedeelte kry uit hierdie ding uit nie. Hy het gesê, geseend is jy. So ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n sakeman is, en jy daai besigheidsooreenkoms geteken, en jy daai deal gekry, ek wil vir jou sê, geseend is jy. En as ek vir jou nog iets kan gee, dan wil ek vir jou graag een van hierdie CD's pos. Gratis vir een vriend, ek wil jou seën. Geseend is jy, want die Here het jou geseën. En ek wil vir jou sê, daai seën wat jy gekry het, is op grond van die bloed en die liggaam van die Here Jesus Christus. Amen. Wel, ons het uit tyd uit gehardloop, volgende week gaan ons aan. Onthou, hierdie preek is reeds beskikbaar op dynamicministries.com. Gaan op ons webwerf daar en laai dit gratis af. Indien jy dit op CD formaat wil hê, kontak ons kantoor, is beskikbaar vir donasie van enige bedrag. Indien jy 'n donasie kan maak nie, sal ons jou gratis aanstuur. Weet hier een ding, God het jou oneindig lief en hy wil jou vrymaak van alle vrees wanneer dit kom by finansies. Dit help nie ons lewe met 'n vrees wat ons verstand te bowe gaan wanneer dit kom by finansies, maar met 'n vrede wat ons verstand te bowe gaan wanneer dit kom by redding nie. Vrede moet wees in alle kante van ons verhouding met God, ook in ons finansies. Weet hierdie een ding, dat God voorsien vir jou op die basis van jou waarde, en jou waarde is bepaal in Jesus Christus. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Onthou net dit, dat jy kan elke dag van jou lewe die liefde van Christus geniet. Amen.